Россия Үзәк сайлау комиссиясе Бердәм Россиянең Татарстан төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Андрей Кондратьевны Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп билгеләргә тәкъдим итте. Әлеге карар Мәскәүдә узган утырышта бер тавыштан кабул ителде. Кондратьев кандидатурасын Россия Үзәк сайлау комиссиясе әгъзаләренә комиссия секретаре Майя Гришина тәкъдим итте. Ул Кондратьевның сайлау процессының яңа технологияләрен кертү һәм сайлауларны оештыручыларны укыту процессына җәлеп ителгәнлеген әйтте. Үз чыгышында Кондратьев Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп сайланган очракта Бердәм Россия партиясе әгъзалыгын туктатырга әзер булуын раслады. Мин бу минем принципиаль позициям дип әйттем инде. Әгәр миңа Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе ышаныч күрсәтсә, мин партиядә әгъзалыкны туктатып тору турында гариза бирәчәкмен дип искәртте сәясәтче. Үзенең котлау сүзендә Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова Андрей Кондратьевка Татарстандагы вәзгыятьне бәяләргә тәкъдим итте. Республика җитди, зур. Беренче чиратта мин сездән комиссия эшенә карата булган барлык дәгъваларны тикшерүегезне, партия һәм иҗтимагый оешма вәкилләре белән очрашуыгызны, масса күләм мәгълүмат чаралары белән тыгыз элемтә урнаштыруыгызны киңәш итәм, диде ул. Инде хәбәр итүебезчә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Андрей Кондратьевны хәлиткеч тавыш бирү хокугы белән Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы итеп билгеләү турындагы указга кул куйган иде. Россия Авыл хуҗалыгы министрлыгы йөкләмәсе нигезендә Татарстанда азык-төлек запасы булдырылды. Ул кимендә 2 айга җитәчәк. Республикада булдырылган продукция запасы сатып алучылар ихтыяҗлары нигезендә даими тулылана дип хәбәр иттеләр Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан. Хәзерге вакытта без республика халкын үзебезнең җитештерү хисабына төп азык-төлек төрләре белән тулысынча тәэмин итәбез дип искәртте Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче басары Наил Залаков. Ведомство халкыбызны азык-төлек товарларын күпләп сатып алып, ажиотажга бирешмәскә, ә продукцияны сатучыларны бәяләрне арттырмаска чакырды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе буенча республиканың азык-төлек базарларындагы хәлләрне тикшереп тору буенча оператив штаб төзелде. Аңа Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы, Монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе вәкилләре кертелгән. Россия Президенты Владимир Путин россиялеләргә яңа типтагы COVID-19 коронавирусына бәйле хәвеф аркасында азык-төлекне күпләп сатып алмаска тәкъдим итте. Татарстан хөкүмәте йортында Казан яш тамашачы театры биналары комплексын реконструкцияләү һәм модернизацияләү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Киңәшмәне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Анда Татарстан президенты ярдәмчесе Алеся Балтусова, премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Фәрит Ханифов һәм башкалар катнашты. Казан яш тамашачы театрын үстерү турында Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова сөйләде. Театр киңлекләрен реорганизацияләү, бүлмәләрне функциональ яктан тулыландыру һәм аларның үзара файдалы булуы күз алдында тотылды. Төп фикерләр арасында уен форматында аралашу, бүлмәләрнең күп функцияле булуы һәм трансформер рәвешен кертү турында сүз барды. Театрның җир асты һәм җир өсте парковкасы да булачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, партиянең генераль советы секретаре Андрей Турчак җитәкчелегендә Мәскәүдә узган селектор киңәшмәсендә катнашты. Гражданнар бигрәк тә риск төркеменә керү өлкән яшьтәге кешеләр өчен шартлар тудыру мөһим. Алар кибетләрдә, даруханәләрдә, кешеләр күпләп җыела торган урыннарда сирәгрәк булсыннар иде дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Республика парламенты җитәкчесе халыкка агымдагы вәзгыят һәм ялган хәбәрләргә каршы тору турында объектив һәм тикшерелгән мәгълүматны җиткерергә кирәклеген ассызыклады. Фәрит Мөхәммәтшин шулай ук Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хезмәткәрләре белән очрашты. Казанда Нәүрүз Республика бәйрәме быел булмаячак. Бу масса күләм чаралар уздыруның югары эпидемиологик куркынычы белән бәйле. Моңа кадәр бәйрәм 21 мартта Казан ярминкәсендә узар дип планлаштырылган иде. Төрки һәм Иран халыкларының иң борынгы бәйрәмнәренең берсен бәйрәм итү уңайыннан масштаблы тантаналар Кыргызстанда инде туктатылган дип хәбәр итә Татарстан халыклары дуслыгы йортының мәгълүмат үзәге. Күп илләрдә зур санда кешеләрнең катнашуы планлаштырылган чаралар шулай ук гамәлдән чыгарыла.